Trafaceros maios temos que coller, un feixe de flores é algo que dicer. Trafaceros maios temos que coller, un feixe de flores é algo que dicer. Vinde, meu amigo, veremos nacer flores e fiunchos logo do mencer. Vinde, meu amigo, veremos nacer.
Hoxe, imos a falar da Festa dos Maios. Que se celebra na Festa dos Maios? Pois na Festa dos Maios celebramos que se marcha o inverno e chega a primavera. Na Festa dos Maios celebramos que todo se enche de flores. Celebramos que os pasariños van a ver os seus amores. O maio, que durmiu todo o inverno, desperta neste mes e ten gana de festa. É por eso que nas vilas e nas prazas reúnense os nenos, as nenas e a mocidade en torno a unhas figuras que se faen con produtos e con materiais da natureza. Faremos unha estrutura de madeira e sobre ela imos colocando fiuncho, ervas, fentos, distintas flores e imos adornando tamén, pode ser con froitas ou con ovos de cores que pintamos. Ao redor do maio, acostume a cantar e danzar, e sempre con unhas cancionciñas que se chaman coplas dos maios e que son con melodías sempre iguais e que non cambian nunca dun ano para outro porque son melodías tradicionais. Ademais, para acompañar estas melodías, utilizaremos uns ritmos moi sinxelos tocados por Pau. Todo eso fai que o día 1 de maio nas nosas prazas, nas povos, nas aldeas, a xente arredor deste maio cante, baile e disfruten.
Sempre viva a loita, non poderán con...